Hoxe comezamos o programa cunha das novidades que nos deixará a segunda quincena do mes de marzo. Día 26 vai ser a venda do novo traballo de Xiu Xiu. A banda experimental vai presentar Oh No. Que tal, como andades? Pois así, vos damos a benvida esta edición de lunes de Cancións para Xordos e o facemos co proxecto do californiano Jim Stewart, que vende presentar algún que outro adianto dese novo material que xa coñeceremos dentro dun par de semanas. Ese é un novo, o regreso de Xiu Xiu, que está previsto para o día 26 de marzo. Un disco que é o 12º da súa traxectoria desta banda experimental, e o vai editar a través do selo Polypinais. Un disco que estará composto por temas como este Apodal O Ram, que vimos de escoitar e que se caracteriza polas numerosas colaboracións que atoparemos nas 15 cancións que presentan artistas como Shannon Van Etten, como Greg Sumner, como Angus Audrey, como Chelsea Wolf ou Alice Van, ou acompañan o artista californiano neste novo traballo. Un disco moi especial, no que continue, iso sí, afondando na experimentación, na fusión de estilos, e o fai continuando a ese disco que presentaba en 2019 co título The Girl with Baked of Fruit. Disco, ademais, que foi producido nos estudos, eses estudios que ten o propio Jim Stewart na súa casa nos Ángeles. Pois da súa música continuaremos falando e escoitando o final do programa, pero agora continuamos camiño e o facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, neste caso para falar de Zahara, porque continúa dando a coñecer temas do que será o seu novo disco. A cantante homenaxea no seu novo sinxelo a artista Taylor Swift, aquí fusionando o folk cunha mensaxe esperanzadora e na que pois continúa para preparar o seu novo traballo. Hoxe quedámonos con este Taylor.
Ya me lo dijo Taylor, somos junkies del cariño ajeno. Necesitamos el aplauso del extraño. Hemos dejado nuestra paz en sus manos. He creado castillos con la devoción de aquel que no conozco, y ahora se descascarillan
Mentres prepara o seu novo traballo, Zahara continúa dando a coñecer novas cancións. Primeiro foi aquel Mary Chan, e despois Canción de Muerte e Salvación, e agora este tema, este Taylor, un novo avance do seu vindeiro disco, un traballo que di xurdiu do confinamento, un impulso que necesitaba para poder afrontar esas corentenas foi precisamente a música de Taylor Swift. Di a propia Zahara que o confinamento supuxo unha pausa que nos obrigou a mirarnos de fronte, aínda cando quereríamos apartar a vista. Novas carencias, reflectirnos nelas, tamén as nosas necesidades se viron expostas e tivemos que convivir con elas durante meses de illamento. Enfrentarnos a esa versión do que somos supuxo unha caída cara as nosas propias profundidades. E di que la conseguiu rexurdir dese fondo precisamente coa música de Taylor Swift, unha canción que foi gravada e producida por Martí Perarnaut entre abril e novembro de 2020 e que ven acompañado dun videoclip que podemos ver ou igual que escoitar a súa canción dende a pasada semana. Pero agora continuamos camiño e daqui, iso sí, continuamos falando de mulleres e de novas cancións. Neste caso, achegámonos ata o novo tema que nos deixa Luna Valle en despois do seu debut en solitario con aquel Estado de Alarma, vende presentar unha nova canción que se chama Cultura Audiovisual. Así que como regresa a artista valenciana, a Luna Pals Valle, que s'agotxen baixo nome de Luna Valle, hem de presentar esta nova canción logo de que o pasado outono amosase tamén outro tema novo, aquel estado de alarma. Agora o que presente este Cultura Audiovisual di sobre esta composición que fala do seu colexo, das cousas que imagina mentres pois falan nese colexo de Tiziano, dos apuntes que non se rematan por máis que pases as páxinas e das persoas ás que lle dedicas cancións. Así é como continúa a súa traxectoria esta artista valenciana, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos unha das sorpresas máis gratas que nos deixaba a pasada semana. O grupo catalán Manel publicaba o xoves unha nova canción, unha crónica din dunha cita frustrada por un brote de febre, la Mat Malalta.
Sopar, tenia molt
Así como regresan os cataláns Manel con esta nova canción que presentaban a pasada semana por sorpresa e que ademais coincide co retorno aos escenarios, reanudan esa xira que se viu truncada precisamente pola pandemia e o farán esta mesma semana en Xirona. Estarán o día 19 e 20 de marzo, o día 9 e 10 de abril en Barcelona e tamén pasarán por Lleida o día 16 de abril para presentar o seu último traballo, ese disco que publicaban en 2019 per la Bona Gent e que foi número un de vendas tanto en formato físico como tamén a través da internet. Pois así os barceloneses volven aos escenarios e o fai logo de que a mediados de 2020 tivense que suspender boa parte deses concertos que tiñan preparados para a presentación daquel traballo por mor das restriccións. Agora retoman eses concertos e o fan con datas, iso sí, en pequeno formato, tanto durante esta semana como tamén durante todo o mes de abril. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos ao último traballo de Julian Baker. Aínda son uns cantos os temas que nos restan por escoitar dese terceiro traballo da cantante compositora americana que presentaba o pasado 26 de febreiro o seu último traballo, un disco que chama Little Oblivions e no que atoparedes temas como este Ringside.
Myself into a bloody and I'll give you a ringside seat. Say that it's embarrassing. Sorry that you had to see me like that.
Esta é unha das 12 cancións que atoparedes nese novo traballo da artista americana Julian Baker, que ven de presentar ese novo traballo, o terceiro da súa traxectoria, Little Oblivions, un disco que foi grabado entre decembro de 2019 e xaneiro de 2020 nos estudios Young Avenue e Trace Records. Moito música que nos presenta neste disco, que a continuación aquel Turn Out the Light de 2017, editado a través do selo Matador Records, e del xa falaremos en vindeiras semanas. Agora, o que facemos é presentarvos o noso disco da semana, o ese traballo que iremos percorrendo un poquinho máis polo miúdo nestes días. E iso, levanos novamente aos Estados Unidos, concretamente a Nashville, a Tennessee, porque dali é originaria a banda Kings of Leon. Veñen de presentar o seu novo material, un disco que chaman When You See Yourself.
Save me, oh, if
Así como o oitavo traballo da banda estadounidense King of Leon, ese disco que veñan de presentar e que a continuación aquel Walls de 2016. Ao longo desta semana iremos percorrendo un pouquiño máis desta banda de Tennessee, pero agora xa tan só nos resta tempo para despedirnos e o facemos con outra das novidades que nos deixa este mes de marzo o regreso dos Xiu Xiu, a banda de James Stewart que vai presentar o día 26 o seu 12º traballo, ou Know, así como se vai chamar este disco que se caracteriza polas colaboracións numerosísimas as que atoparedes neses temas, neses 15 temas que nos presenta neste traballo. Oxe, quedámonos con este San Mezcalén co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, ademais nesta canción acompañado de Shannon Pan e tempo coa súa música. Tan son, nos restan despedirnos e lembrarvos que nos estaremos aquí de volta o mércores. Como sempre, agardando vos aí son das 12:30 e da 1:15.
Without, without, nor a cloud in the sky.